Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Oameni și povești. Sunt Penina Cirț și astăzi descoperim împreună o altă poveste de viață impresionantă. Invitata mea este o tânără care crede în minuni. Pe când medicii îi dădeau puține șanse de supraviețuire, ea l-a implorat pe Dumnezeu să o salveze. Din ghearele morții s-a ridicat și a mers mai departe cu un braț amputat, dar cu credința că numai Dumnezeu a vindecat-o. Și minunile nu s-au oprit aici. Despre cum s-a obișnuit cu suferința și cum a trecut peste toate greutățile, aflăm astăzi de la invitata mea. Iată cine vine la Oameni și povești. Ana Maria Doru este o tânără care crede în minuni și asta pentru că Dumnezeu a salvat-o din ghearele morții în primii ani ai tinereții. După ce medicii au pus de două ori diagnostic greșit, Ana Maria a aflat că are cancer osos galopant. A rămas fără brațul drept și cu dureri cumplite. Medicii au spus că tratamentul cu citostatice ar fi trebuit să o lase sterilă, însă minunile nu au încetat. Ana a dat naștere unui băiețel perfect sănătos, care a dat putere de a merge mai departe. După 2 ani de stat pe la uși, statul a încadrat-o la gradul 2 de handicap accentuat permanent, când comisia și-a dat seama în sfârșit că mâna tăiată nu îi va crește la loc. Are o pensie extrem de mică, în condițiile în care proteza de la brațul amputat trebuie schimbată din 2 în 2 ani, iar costurile sunt extrem de mari. Cu toate loviturile primite în viață, Ana merge mai departe. Este angajată, își crește copilul și face tot ce este necesar în casă cu o singură mână. Mai multe despre clipele de suferință ale Anei, dar și despre răspunsurile ei la rugăciuni, aflăm astăzi la Oameni și povești. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești. O am alături de mine pe Ana Maria Doru, care ne va împărtăși experiențele vieții ei. Bine ai venit, Ana!
Bine v-am găsit!
Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur tare mult că astăzi vei vorbi despre povestea vieții tale, care este una impresionantă. Draga mea, în urmă cu 10 ani, ai fost șocată de un diagnostic care ți-a schimbat total viața. Însă, înainte de a primi acest diagnostic, viața ta cum era?
Aveam o viață normală. Eram o persoană normală, încăpățânată. Aveam o viață normală.
Ce s-a întâmplat? Care au fost simptomele tale că ceva s-ar întâmpla în corpul tău?
Totul a început cu o durere în mâna dreaptă, care era o durere care îmi cobora până jos pe degete. Efectiv mă durea din umăr până pe degete în jos și m-am dus la doctor. Până am ajuns la un diagnostic clar, m-am dus de două ori la doctor. Prima dată mi s-a spus că ar fi o fisură musculară de la ceva greu pe care eu l-am ridicat. După aceea mi-a spus că ar fi de la un nerv cervical care probabil s-a inflamat și îmi coboară durerea pe mână până jos. M-au trimis la neurologie, mi-au făcut un control, mi-au dat vitamine, analgezice, bineînțeles, să-mi treacă durerea, antiinflamatoare și...
Acesta a fost primul diagnostic, dat greșit.
Da.
Ce s-a întâmplat? Ai rămas la același medic sau ai apelat la altcineva?
Nu, m-am dus în altă parte, am ajuns la spitalul municipal, când aproape deja nu mai puteam să-mi folosesc mâna. Aveam niște dureri puternice și nu, efectiv, nu mai puteam folosi. Și atunci mi-au făcut o radiografie, medicii de acolo n-au vrut să-mi spună inițial ce am, mi-au spus că ar fi o infecție care se vede în interiorul osului și m-au pus să fac o biopsie. O părticică din osul care mi s-a preluat la biopsie a rămas în municipal, iar altă bucățică a plecat înspre Spitalul Foișor.
Dar câte luni au trecut de la diagnosticul sau diagnosticele greșite puse până în momentul în care medicii au hotărât să-ți facă biopsie și să-ți...
Am pierdut vreo 6 luni.
6 luni.
6 luni.
Asta a fost un timp prețios.
Da, pentru mine da.
Bun. Și ai ajuns la Foișor, ți-au luat biopsie și următorii pași care au fost?
Biopsiile, din păcate, au ieșit diferite. Cea de la municipal a fost osteocitom, iar cea de la Foișor a fost osteosarcom. Și am încercat să mă duc să mă tratez, oricum ambele erau cancer, însemnau canceros ambele. Osteosarcomul era un gen de cancer galopant și foarte agresiv. Osteocitomul era tot un cancer, dar nu atât de agresiv.
Și trebuia să ți se confirme exact ce fel de cancer este.
Da. Cu greu mi s-a confirmat, pentru că în fundeni au spus că nu au cum să mă primească să mă trateze, pentru că nu aveam un diagnostic clar, și atunci am mai pierdut alt timp prețios pentru mine ca să fac o a treia biopsie.
Cât timp?
Pe 17 noiembrie 2011 am aflat că am cancer osos și am pierdut prima ședință de chimioterapie, a fost abia pe 27 decembrie.
Wow. Unde ai aflat care este diagnosticul corect?
Am aflat, în viața mea a apărut un om care pe mine m-a ajutat extraordinar, Vlad Voiculescu. S-a oferit să-mi ia osul la parafină și să-l ducă la Viena. Am realizat a treia biopsie, care a ieșit la fel ca cea din Spitalul Foișor. A ieșit osteosarcom predominant osteoblastic.
Deci era vorba despre cancerul galopant de care
da.
te temeai.
Din păcate, da. Știu că doamna doctor anatomopatolog din Foișor mi-a spus că trebuie să mă mișc foarte repede, pentru că altfel boala se va mișca
rapid.
Mult mai repede decât mine, dacă nu mă mișc destul de rapid eu.
Și ce ai făcut?
Am început chimioterapia pe 27 decembrie în Fundeni. După 2 săptămâni am rămas fără păr. A fost un șoc și atunci pentru mine să rămân cu părul efectiv în mână. La a treia ședință de chimioterapie a fost un tratament dur. Mi s-a propus o schemă de la un doctor din Viena, de la Brodovitz. Mi-au spus că o să fie vorba despre un tratament foarte dur, care puteau chiar să mă lase sterilă. Cât timp am făcut chimioterapia, nu am avut menstruație, mi s-a asistat. Am fost de acord, bineînțeles, am semnat să încep tratamentul cu chimioterapie, pentru că era singura mea salvare.
Și după a treia cură de chimioterapie, ce s-a întâmplat?
După a treia cură de chimioterapie, din păcate, osul meu nu a rezistat, cu totul că m-am chinuit cu orteze și o lună jumate am avut mâna pusă în gips, tocmai pentru a nu se fisura sau a nu se rupe osul. Din păcate, osul meu s-a rupt pe viu. Mi-au făcut o radiografie, iar din Fundeni mi-au spus că este fractură pe os patologic și că toate celulele canceroase din tumora mea a fost undeva în interiorul osului. Toate celulele canceroase au migrat în tot organismul și că nu prea mai am ce să fac.
Practic, medicii nu-ți mai dădeau prea mari șanse.
Nu. Din cauza durerilor am început să mi se facă cocktail de medicamente, inclusiv derivate de morfină, pentru că eram un os rupt cu care eu am stat așa aproximativ vreo 2 săptămâni.
Și ce s-a întâmplat mai departe?
Am ajuns la Foișor, vorbisem dinainte cu un doctor să-mi amputeze mâna, dar în momentul în care a aflat că osul meu este rupt, nu a mai dorit să mă opereze, pentru că a zis că există posibilitatea că eu să-i mor pe masa de operație.
Care era starea ta fizică atunci? În urma tratamentelor de chimioterapie,
eram foarte slăbită, eram anemică, hemoglobina mea era aproape de 5 sau 6, eram destul de slăbită, eram începuse, n-am mai avut nici gene, n-am mai avut nici sprâncene, nu prea mai puteam să merg, am început, din cauza chimioterapiei nu am mai putut să mănânc vreo 2 luni de zile. Nu mai îmi stătea, vomam foarte tare și nu mai îmi stătea nici apa în stomac, nu mai îmi stătea nici mâncarea și atunci trăiam doar cu perfuzii.
Tocmai pentru asta medicii erau atât de rezervați în privința operației.
Da.
Și ce s-a întâmplat? Deci un medic te-a refuzat și apoi ce s-a întâmplat?
Singurul medic, pe atunci medic rezident, dar un om extraordinar, care a venit la mine și a și vorbit cu mine foarte frumos, mă și mângâia, mi-a spus că este ultimul tren pe care eu aș putea să-l prind, dânsul face tot posibilul pentru a-l prinde, dar altul nu va mai veni. Dacă eu nu îl prind pe acesta, altul nu va mai veni. Și atunci vorbesc de domnul doctor Răzvan Cișmașiu de la Spitalul Foișor. Dânsul mi-a amputat mâna și cu profesorul Mihai Popescu pe timpul respectiv. Am semnat înainte de operație, exista posibilitatea să nu mă mai trezesc niciodată, dar m-am trezit. După 7 ore de anestezie totală, într-o zi de joi, 1 martie 2012, m-am trezit. Am simțit, am visat în timpul operației sau nu știu dacă nu este din cauza anestezicului, am visat că merg pe un tunel întunecos, semi-întunecos, pe o parte și pe de o parte și de parte, pe partea cealaltă erau oameni, iar undeva la capătul șirului de oameni era o lumină puternică. Eu am asimilat-o atunci ca fiind sala de operație. Dar nu știu exact să vă spun dacă am visat sau dacă... Nu știu să vă spun. M-am dus înspre lumina aceea și m-am trezit joi, cred că în jurul orei 18-19 și pentru prima dată după 2 luni în care nu mai mâncasem nimic, știu că i-am cerut doamnei de la garderobă pentru că tot spitalul era marcat de povestea mea. Eram un copil totuși la 30 de ani.
30 de ani, exact.
Și atunci...
I-ai cerut de mâncare?
I-am cerut un iaurt, mi-a adus un iaurt cu caise, pe care nu mi-au dat voie imediat să-l mănânc, l-am mâncat vineri, dar care mi-a stat în stomac. Domnul doctor îmi făcea toate poftele, inclusiv mi-a adus pizza de la Pizza Hut, îmi dădea, era în stare să facă orice pentru mine, numai să mă vadă că mănânc și că organismul meu luptă.
Ce spuneau medicii? Că până la urmă ei au fost foarte rezervați în privința supraviețuirii tale în urma acestei operații. Ce ziceau acum?
A fost o minune de la Dumnezeu. Am avut zile de la Dumnezeu și când ai zile de la Dumnezeu, nu ți le poate lua nimeni.
Și erau recunoscători cerului, dar și că au reușit să te ajute prin operația
respectivă.
Domnul
doctor este un om foarte credincios, domnul doctor Răzvan Cișmașiu, nu intră în operație fără Doamne ajută înainte. Dânsul mi-a și spus, zice, eu fac tot ceea ce pot în ceea ce mă privește pe mine și
omenește.
Meseria mea,
a?
Dar șansa ta tot la Dumnezeu este. Adică eu nu pot face minuni. Eu fac tot ce se poate face omenește posibil ca să te salvez, dar...
Spui că te supraveghea și care au fost pașii următori? Adică etapele tale, cum a evoluat sănătatea ta?
A evoluat foarte bine, cu totul că medicii au spus că exista posibilitatea, am avut 21 de copci, am dezarticulație de umăr, mi-au scos mâna cu totul din articulație, nu
deci
mai am
acum,
decât clavicula
nu
pe partea
umăr,
dreaptă,
acum,
nu mai am umăr. Am avut 21 de copci. Au spus că exista posibilitatea să fac infecție din cauza imunității scăzute după chimioterapie. Nu am făcut infecție. Rana s-a vindecat foarte bine și am mai continuat după aceea cu 6 ședințe de chimioterapie iar în fundeni. Din cauza diagnosticului, să zic, incert, pe care mi-l spusese cei din fundeni, nu știam exact unde mă aflu, dacă celulele au migrat, dacă s-au împrăștiat, dacă vor apărea metastaze sau tumori prin alte părți. Și atunci a apărut dorința mea de a mă lega de ceva, ca să zic, ca să pot să merg înainte. Și am avut o dorință. Dorința de a pleca la greci, la Sfântul Nectarie, știind că Sfântul Nectarie este vindecător de cancer. Dorința mi s-a îndeplinit printr-un coleg de generală care nu știu de unde a apărut și cum a apărut, mi-a dat bilete până în Grecia. Am fost la Sfântul Nectarie și am promis că dacă mă va salva și mai mult de atât îmi va da și un copil, am îndrăznit să sper, pentru că atunci când ți se ia șansa sau posibilitatea de a avea un copil, atunci ți-l dorești mai mult. Până atunci nu mi-am dorit copil. În momentul în care mi s-a spus că nu o să mai pot face copii niciodată, atunci mi-am dorit să am un copil. Și am promis Sfântului și lui Dumnezeu implicit, Sfântului, că dacă se va ruga pentru mine și va interveni pentru mine și voi avea un copil și voi fi sănătoasă și voi putea să-l cresc, îl va chema Nectarie. Și îl cheamă Nectarie. Are 5 ani jumate, face 6 ani în septembrie.
După vizita ta din Grecia, te-ai întors în România și cum te-ai simțit atunci, fizic și psihic?
Am fost altă persoană. Doamnele asistente din fundeni îmi spun că am făcut 6 luni, am avut febră 38. Febră 40, pardon. Mi s-au dat 2 feluri de antibiotice, tot timpul eram pe antibiotic. Dar
atitudinea ta?
Spiritual eram alt om. Aveam mai multă încredere. Iar doamnele asistente mă asemănau cu un fluture, cu un fluturaș. Zice, tu aveai febră, ți era rău, nu ți era, tu zâmbeai și nu aveai nicio treabă. Zice, mergeai pe coridorul din spital, zice, nu, noi n-am mai întâlnit, zice așa, persoană optimistă. Adică cu totul că mi era foarte rău și efectele încă eram umflată. Nu arăți foarte bine atunci când faci chimioterapie și te simți rău. Dar încrederea și speranța de a mă agăța de Dumnezeu și de Sfântul Nectarie mi-a dat putere să merg mai departe.
Și ai mers mai departe?
Și am mers mai departe.
Ce s-a întâmplat? Următorii pași în viața ta? Ai ieșit din spital?
M-am întors la muncă, m-au reprimit patronii unde munceam înainte. Am vrut totuși să rămân un om care aspiră spre normalitate, chiar dacă nu mai are o mână. Și fără să-mi dau seama, în 2014 am întâlnit pe cineva, un om întreg, cum spun eu, două mâini, două picioare, sub formă de glumă, dar el chiar este întreg, care m-a acceptat așa cum sunt și cu care am întemeiat o familie.
Foarte frumos. Soțul tău?
Soțul meu, da.
Surprizele nu au întârziat să apară. După căsătorie ați aflat o veste interesantă, adică Dumnezeu nu se lasă niciodată dator. Odată ce te rogi, El răspunde.
Am aflat, da, că sunt însărcinată. Cu totul că nu am crezut, în primele 2 luni mi-am făcut un test de sarcină destul de târziu, când sarcina avea deja 2 luni, pentru că eu știam că sunt sterilă.
Și așa ați spuseseră medicii.
Da.
Și conform tratamentului, care era foarte greu.
Și atunci nu am crezut că mai pot avea copii. Probleme au fost și după ce am rămas însărcinată. Medicii m-au sfătuit din cauza camerei de chimioterapie pe care eu am pus-o în piept și încă nu mi-au scos-o. Exista pericolul de sângerare și exista pericolul de a nu se dezvolta copilul. Eu, nemai având braț, circulația sângelui este afectată destul de serios. Și atunci mi-au spus că ar trebui să nu fac copilul acesta.
Așa ți-au recomandat medicii?
Da.
Ce decizie ai luat?
Decizia mea a fost să păstrez copilul. Mi-am gândit că dacă Dumnezeu mi-a dat șansa să fiu mamă, nu mi-a dat-o ca să mă pedepsească. Mi-a dat-o ca să mă bucur. Și efectiv eu asta am cerut și era îndeplinirea dorinței mele.
Așa că ai mers mai departe.
Nu aveam cum să renunț la ea, da. Și atunci, indiferent de ce mă aștepta la finalul călătoriei mele cu eu cu burtica mea, am luat decizia să păstrăm copilul. Oricum, nici nu m-am gândit vreun pic vreodată la altă soluție și l-am păstrat.
Și după 9 luni?
Și după 9 luni, Nectaria a avut 3,5 kg și 53 de centimetri, născut la Spitalul Filantropia, cu totul că mi-a fost greu să găsesc și medic care să mă să-mi facă toate analizele, da, în timpul sarcinii.
Ce face Nectarie? Câți ani are acum?
Acum are 5 ani jumate, este la grădiniță, la anul va merge la pregătitoare, l-am înscris deja. Mă uit la el și încă nu-mi vine să cred că este copilul meu și că am putut să fac așa ceva. De fapt, nu este copilul meu, este copilul lui Dumnezeu, așa îmi place mie să spun. Este copilul Sfântului Nectar, este copilul lui Dumnezeu. Eu nu știu dacă eram în stare prin când am trecut să mai pot face un copil. Dar Dumnezeu îți dă și putere și îți dă și oamenii și de care ai nevoie atunci când trebuie.
Cum te-ai descurcat după naștere? Tu lucrai sau ai luat 2 ani de maternitate?
Da.
Deci în concediu maternal trebuia să te ocupi de Nectarie, era mic, cu o singură mână. Cum te-ai descurcat?
Cu mâna și cu dinții, de obicei, dar am avut și ajutor din partea părinților mei. Dar când nu veneau ei la mine, mă descurcam singură. Deci nevoia te învață, ca să zic așa, este adevărată lozinca cu nevoia te învață, da.
Draga mea, Ana, am pentru tine o surpriză. În perioada în care tu l-ai avut pe Nectarie, ai cunoscut-o pe Mihaela Verdeș.
Da.
Și ați păstrat legătura și acum o avem la telefon. Bună ziua, Mihaela, ne auzi?
Bună ziua, bună ziua, da, mă aud.
Mă bucur tare mult, Mihaela, că te aud și că ai acceptat să intri în direct cu noi. O am alături de mine pe Ana Maria și te aude și ea. Cum ai cunoscut-o pe... Da, cum ai cunoscut-o pe Ana?
Hai să zic că a fost așa o întâmplare rapidă și totuși extrem de emoționantă. La momentul acela, Ana își căuta o rochiță de mireasă, nu orice fel de rochiță. Acum știți deja povestea ei, nu putea să fie orice fel de rochie, trebuia să aibă anumite condiționări. Și pe de altă parte, într-adevăr, nu era momentul să investească într-o rochie de mireasă. Și eu și Nicoleta Țindea, prietena mea și ea jurnalist, ne-am mobilizat prin asociația ei și am demarat o campanie, aș spune eu, minunată, pentru că în foarte scurt timp fetele care au luat legătura cu noi ne-au ajutat și am putut să-i facem un mic cadou, ca să zic așa, Anei, și am găsit rochița potrivită și ne-a legat emoțional toată povestea asta. Am participat la nunta ei.
Ce ai simțit atunci?
Poftim?
Ce ai simțit atunci când ai participat la nunta Anei?
Bucurie, cred că e puțin spus. Am fost, nu aș vrea să folosesc cuvinte mari, dar totuși am fost onorată. Deci am fost eu onorată pentru că simțeam că particip la ceva care era mult peste orice eveniment de rând. Minunile prin care, pe care le-a trăit ea și tot felul în care s-au aranjat lucrurile, erau așa, ca într-o poveste magică. Știi cum e? Fiecare copil, fiecare visează să facă parte la un moment dat dintr-o poveste magică. Ei bine, eu atunci simțeam că fac parte din acea poveste magică.
Foarte frumos. Ai ajuns să o cunoști pe Ana Maria. Cum o descrii?
Modestă, pentru că ar putea să fie extrem de mândră, ar putea vorbi enorm despre tot ce am plinit și am plinit cu simplitate, adică nu... Cu doar credința, simplitatea și modestia au ajutat-o să meargă înainte, să treacă peste toate încercările și nu au fost puține și să reușească de fiecare dată să fie zâmbitoare. Ana Maria e zâmbitoare, e o ființă veselă. Nu știu dacă ați văzut deja cum e și copilașul. Copilașul e la fel.
Sunt convinsă, și... da. Pe lângă asta, eu o văd pe Ana Maria și foarte puternică, foarte puternică.
Este un model și o eroină. Este o eroină și pentru părinții ei, pentru că atunci când i-a fost greu, a rezistat. Îmi povestea că nu vrea să-i dezamăgească, că nu vrea să-i lase și să-i vadă suferind. Și a luptat pentru ei, a luptat pentru ea, a luptat apoi pentru copilașul ei și să fie împreună și... Știu, de fiecare dată am împărtășit cu mine, am avut norocul să împărtășească cu mine fiecare moment de evaluare. Știți că periodic sunt niște evaluări medicale în cazul situațiilor ei. Și cu o zi înainte de evaluare sau două, aoleu, ce o să fac? O să fii bine, Ana Maria, ai să vezi. După evaluare, Doamne, am ieșit bine, sunt așa fericită. Ca să împărtășesc, în ziua de azi, lumea nu prea mai împărtășește emoțiile. Nu în felul ăsta autentic. Ea le-a împărtășit cu mine și eu sunt norocoasă pentru chestia asta.
Cu siguranță. Ce ai învățat de la Ana Maria în perioada asta?
Să nu renunț niciodată, să nu mă gândesc niciodată că aici se termină, să am încredere că întotdeauna există ziua de mâine și că după nori va veni și soarele și că soarele poate fi extrem de frumos și după o ploaie.
Da, foarte frumos.
Sper ca și cei care urmăresc să înțeleagă această fărâmă de bucurie și să aibă puterea să-și o însușească și ca mod de gândire și ca mod de acțiune.
Ai ocazia să-i transmiți un mesaj acum.
Ana, fii tu exact așa cum ești, așa cum te știu. Și bucură-te în continuare, pentru că prin bucuria ta simplă aduci bucurie celor din jur. Mai mult de atât n-aș avea ce să-ți spun. Mulțumesc. E perfect așa.
Mulțumesc, te pup.
Te pup și eu cu tot dragul.
Mulțumesc tare mult, Mihaela. Succes în tot ceea ce faci. Suntem în aceeași branșă, cum ar veni. Și ce să zic, să ne auzim cu bine.
Doamne ajută, așa să ne fie cu totul. Și tuturor să le fie bine.
Da, deosebită, Mihaela, și te-a ajutat în clipele grele, a fost alături de tine. De câte ori trebuie să-ți schimbi această proteză? Că am vorbit despre proteză. De câte ori trebuie să-ți o schimbi pe an?
Nu pe an, mi-o schimb odată la 2 ani, uh-huh. pentru că statul nu-mi alocă fondurile necesare decât odată la 2 ani.
De ce trebuie să o schimbi atât de des prima dată astăzi?
Pentru că mă schimb eu ca organism, ea se deteriorează și acum este ruptă, se rupe în timp, deci nu rezistă foarte, foarte mult timp.
La ce îți ajută această proteză?
Mă ajută să fiu un om normal, cum spun eu.
Nu poți să folosești nici cum.
Nu, nu se folosește, este doar cosmetică, dar îmi folosește să-mi stea hainele pe mine, să nu sperii lumea, cum spun eu, să am un loc de muncă, pentru că nu știu dacă m-ar primi la locul de muncă chiar fără mână. Dar nu stau nici hainele, cămașa îmi cade pe partea mm-hmm. dreaptă sau...
Ajută cumva coloana această proteză?
Da, ajută și coloana să-mi o mențin dreaptă.
Cum reușești? Practic, cât costă o astfel de proteză și cum reușești să te descurci?
Statul nu-mi dă decât 5.000 de lei, 5.200 mai exact, odată la 2 ani. Reușesc prin bunăvoința oamenilor. Sunt colege și cunoscuți care îmi completează formularul acela 230, respectiv acum cu 3,5% din impozitul pe venit.
Venit.
Și cam atât. Și mai am și o singură firmă care la final de an, undeva prin decembrie, îmi dă 20% din impozitul pe profit.
Am înțeles. Practic tu lucrezi, dar mai ai și o pensie de handicap. Cam cum a fost toată povestea cu obținerea acestei pensii de handicap?
Am avut-o de la început. În primul an, când am avut două mâini, tumora era încă pe brațul drept, aproape de umăr, am avut gradul 1 grav. După care, în momentul în care mi-am amputat mâna, cei de la handicap mi-au tăiat și gradul de handicap, pentru că nu mai aveam tumora, și mi-au făcut gradul 2, accentuat.
Mi se pare... Da,
iar în
nu
primii
pot să spun
ani,
stupid, dar așa este.
Dar,
nu
iar
știu
în
după ce criterii se...
Mă chemau în fiecare an cu acte, mă întreba domnul doctor Răzvan Cijmașiu, zice, ce aș putea să-ți scriu, zice, în avizul ăsta de la ortopedie, pentru că tu nu mai ai mâna. Ce să le scriu? Că zice, am ieșit din spital cu un certificat pe care scria dezarticulație de umăr și scrie și acum în continuare. Trebuia în fiecare an să mă duc la comisie și la comisie îți trebuia un dosărel prin care aveai aviz de la oncologie cum că ești pacient oncologic bun și îți trebuia și aviz de la ortopedie care nu am înțeles de ce îmi trebuia pentru că oricum eu mâna nu mai aveam.
Și cât timp te-au ținut așa pe drumul?
Cred că vreo 3 ani de zile. Până când mi-au dat într-adevăr handicap permanent. Adică nu mai aveam termenul acela de revizuire la 12 luni.
Și s-au convins că mâna nu-ți va crește.
S-au convins, da.
Cât primești tu ca pensie de handicap?
375 de lei.
Și salariul tău?
Minimul pe economie.
Cum te descurci în situația asta?
Slavă Domnului! Ne descurcăm. Mai greu îmi este... când vine vorba să-mi achiziționez o proteză. În rest, ne descurcăm.
Te admir foarte mult, Ana Maria. Ești o persoană foarte puternică. Pe lângă
mulțumesc.
Faptul că ai trecut atât de multe greutăți, atât de multe etape în viața ta care puteau să fie fatale pentru tine, împreună cu Dumnezeu le-ai trecut și nu te-ai oprit. Rămân acasă, eu nu pot să mai fac nimic, din contră, te-ai dus, lucrezi și vrei să ai o viață cât mai normală. Felicitări pentru ceea ce ești.
Mulțumesc.
Un model pentru noi toți ceilalți. Vreau să ne întoarcem puțin în timp și să îmi spui momentul în care tu ai aflat de diagnosticul tău. Ai spus că te-a șocat. Ce ai simțit atunci?
Frică. Frica de necunoscut. Știam că va fi o perioadă grea, dar nu mi-am imaginat niciodată că va fi chiar atât de grea. Dar am acceptat-o. Nu am avut resentimente sau nu am întrebat de ce sau de ce eu sau de ce mie sau am acceptat efectiv ceea ce mi se întâmplă și am ales să merg înainte indiferent de rezultat care putea fi unul îmbucurător cum este cel de acum sau putea fi unul mai puțin îmbucurător.
Ai spus că nu ți-ai adresat întrebări de ce, dar cu Dumnezeu ai vorbit legat de situația ta. Ai fost un puțin mâhnită că tu treci prin treaba asta?
La început nu pot să spun că orice om a fost șocul și mi-a fost destul de greu și am întrebat de ce eu. Dar am avut parte de preoți și de oameni ai bisericii care mi-au explicat că dacă eu am primit încercarea aceasta, am primit-o pentru că Dumnezeu a văzut că sunt puternică și că pot să o duc, Se zice că Dumnezeu nu îți dă niciodată mai mult decât poți duce. Și atunci am zis că Dumnezeu știe ce face. El nu se înșeală niciodată. Noi oamenii, da, ne mai înșelăm din când în când. Și atunci am acceptat ceea ce mi-a trimis Dumnezeu sau nu. Și am zis că indiferent cu ajutorul lui, voi reuși orice pe lumea aceasta.
Cum ai primit răspunsurile la rugăciune? Cum Dumnezeu te ajuta?
Inițial nu le-am văzut, n-am fost eu cea care le-a văzut, dar oamenii din jurul meu, mai ales colegele de muncă sau... Mi-au spus, zice, și inclusiv preoții, zice, nimic nu este întâmplător. Faptul că tu te-ai măritat așa, sunt fete normale care totuși nu reușesc să găsească pe cineva cu care să-și întemeieze o familie sau să facă un copil. Toate sunt trimise de la Dumnezeu și zice, toate sunt pentru tine. Special pentru tine.
O experiență deosebită pe care ai avut-o și nu s-a terminat aici. Ce spun medicii de evoluția sănătății tale?
Medicii sunt sceptici, încă sunt sceptici, încă mai am camera de chimioterapie care trebuia scoasă, este valabilă 5 ani din momentul achiziționării, să zic așa, sau montării pe vena de la inimă.
Ce înseamnă cameră de chimioterapie? Să explicăm pentru cei care poate nu cunosc.
Este ca o... Pot să vă și arăt, este ca o nucă din metal pusă pe o venă de la inimă în care eu efectiv am făcut tratamentul pentru că nu aveam brațul drept. Și atunci chimioterapia s-a efectuat doar pe partea stângă, în brațul stâng, iar venele de obicei de la chimioterapie se ard. Sau dacă se întâmplă să-ți spargă vena, nu ți-o mai găsește pentru că apare vânătaia respectivă, sângele respectiv care nu mai lasă...
Pe unde să treacă tratamentul. Da. Și astfel ți-au implantat acolo această cameră, așa cum spui, și ce spun ei în prezent? Nu vor să ți-o scoată? De ce?
Osteosarcomul de obicei este mortal. Este o formă agresivă de cancer. Și medicii sunt încă sceptici. În cazul în care apare ceva, să pot să mă apuc rapid de un tratament. Și atunci ea este montată pe 12 ianuarie 2012, deci are 9 ani.
9 ani. Wow.
Cu totul că ea e valabilă doar 5. Dar a mea are 9. Dar implică o responsabilitate în plus, lunar, sau acum de când a început pandemia mi-e destul de greu să ajung în spital, să fiu primită în spital. Odată la o lună jumate, două, trebuie curățată, trebuie heparinizată, se bagă ser cu heparină pe, trebuie un ac special pe care îl cumpăr de la farmacie, plus heparina pe care iar o cumpăr. Și mă duc să-mi o cureze cineva, o asistentă din
spital.
Fundeni, din spital.
Analizele cum sunt?
Analizele sunt bune, nesperat de bune, de 10 ani nici eu nu speram la analize atât de bune. Bine, mie este frică de fiecare dată când le fac, dar de fiecare dată când le fac găsesc oameni care să mă susțină în momentul în care fac analize, pentru că mi este greu și trebuie să recunosc că mi este greu. Totul că lumea mă vede puternică, dar îți este greu ca om și îți este frică. Deci încă mi este frică, chiar dacă au trecut 10 ani, încă mi este frică. Și încă mai am probleme de rezolvat. Am nodul la sân, am o tumoră pe partea stângă, la cap, dar care... Nu cred că sunt canceroase, trebuie doar să le...
Monitorizez.
Da, în fiecare an. Remene la cap, am făcut anul trecut PCT, nu mi-a captat substanță în așa fel încât să fie cancer.
Mm-hmm. Astea sunt niște efecte secundare în urma tratamentului sau...
Nu știu să spun exact, acum le am.
În urma bolii până la urmă. Da, am o rubrică în cadrul emisiunii, se numește Răspunde în 60 de secunde. Aștept din partea ta răspunsuri scurte la întrebările mele. Dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, care ar fi acela?
Puternică.
Cine ți-a fost cel mai aproape în clipele grele?
Dumnezeu.
Cea mai mare frică a ta este?
Să nu mi se întoarcă boala.
Ce te motivează să mergi mai departe?
Nectarie, copilul meu, băiețelul.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Bineînțeles, când s-a născut Nectarie.
Când ai fost cea mai mândră de tine?
În momentul în care mi-au ieșit și în al doilea an, și în al treilea an, și în al patrulea an, atunci mă simt cea mai mândră persoană și cea mai fericită din lume, că sunt sănătoasă.
Deci când au ieșit analizele, bine.
Da.
Dacă ai putea să dai înapoi timpul, ce ai dori să schimbi la trecutul tău?
Să iubesc mai mult și să nu mai fiu atât de ambițioasă.
Pentru ce ești recunoscătoare astăzi?
Pentru tot. Pentru soț, pentru copil.
Pentru soț, pentru copil. Ce au spus cei din familia ta? Legat de experiența ta, tu ești singură la părinți, mai ai frați, surori?
Nu, sunt singură la părinți, sunt singurul lor copil. Părinții mei au fost devastați în momentul în care eu m-am îmbolnăvit. Eu eram cea care trebuia să-i susțin, să le spun că totul va fi bine. Ei au avut totuși un șoc mai mare decât al meu, fiind pe lângă mine și probabil nu aveau efectiv cum să-mi dea, cum să mă ajute sau să-mi dea zile de la ei, nu știu. A fost un șoc mai mare pentru ei decât pentru mine și erau dărâmați în perioada respectivă, în sensul că vorbeau amândoi singuri pe stradă.
Cum au depășit momentele acelea grele?
Alături de mine, văzându-mă că mi-e bine, ușor, ușor m-am depășit, să zic, situația critică. După care, la scurt timp, în 2012, eu am terminat chimioterapia, iar în 2014 am rămas însărcinată. Și atunci a fost ca un, Nectarie a fost ca un fel de alifie, ca să zic așa, pusă peste sufletele rană lor sau rănile lor.
Da. Sunt niște bunici fericiți.
Da.
Sunt convinsă. Lăsând gluma la o parte sau zâmbetul, am putea să vorbim și în cazul tău, tot spun despre tine și eu spun că ești foarte puternică, însă în clipele respective ai avut și momente de anxietate, de depresie și dacă da, cum le-ai depășit?
Nu pot să le spun momente de depresie, de anxietate, da, depresie, nu. M-am agățat foarte puternic de Dumnezeu și de Sfântul Nectarie și am găsit, adică am crezut că mă va ajuta. Nu mai exista loc de nimic, decât că mă va ajuta, voi fi bine. Am citit cărți cu minunile Sfântului Nectarie și m-am...
încurajat.
Da.
În cazul tău sunt multe persoane și poate acum urmăresc această emisiune. Ce recomanzi acelor tineri, tinere, care trec prin ceea ce treci tu sau ai trecut?
Să aibă puterea să se ducă la doctor, să descopere din timp. Timpul este cel mai prețios atunci când vine vorba de cancer. Și să facă ceea ce trebuie, nu știu, să nu le fie frică. Efectiv să ia lucrurile așa și cu credință, cu speranță să meargă mai departe.
Ai spus să meargă la doctor și tu ai mers la doctor și primele diagnostice au fost diferite de ceea ce de fapt era în organismul tău.
Așa e, dar sper să ne îmbunătățim sistemul medical și...
Nu la asta mă refer, ci ce le recomand celor care au o astfel de boală. Să nu meargă doar la un singur medic și văd că se simt... diferit, adică nu,
da, automat
bine.
Pot consulta mai multe opinii pentru că este vorba de cancer și este vorba de un tratament serios care te lasă fără, nu știu, în afara faptului că te lasă fără păr, gene și sprâncene, dar lasă niște urme și la organe sau ceva de genul acesta.
Da, da.
Deci să consulte mai multe opinii până găsesc rezultatul, ca să spun așa.
Și în cazul tău a fost unul fericit, pentru că ai ajuns pe mâna unui profesionist. În România există medici foarte bine pregătiți, deci important este să nu stea și să meargă și să vadă care este problema și în altă parte.
Așa este.
Cum te vezi tu, Ana Maria, peste 5 ani?
Cu nectarie la școală. La fel ca și acum, cred, poate un pic mai în vârstă, dar la fel. Cu soț, cu copil, cu copilul la școală, deci totul se învârte momentul acesta în jurul fiului meu.
Ai menționat cu soț, cu copil, de soțul tău nu am vorbit foarte mult, mai avem foarte puțin din emisiune. Cum a reușit el să accepte toată situația ta? Ce l-a determinat să treacă peste toate greutățile? Pentru că tu, și în timpul căsătoriei și înainte, ai avut mai multe etape prin care ai trecut.
El mă consideră o persoană normală. Am norocul că Dumnezeu mi-a scos în cale un om care nu se uită efectiv la partea fizică. Omului se uită la suflet. Iar sufletul meu este la fel ca al celorlalți oameni. Deci, eu, din punct de vedere fizic, nu am ceva în lipsește o mână, dar sufletul meu este același ca și al celorlalți.
Cu siguranță, cu siguranță. Cum trăiești tu prezentul? Cum arată o zi din viața ta?
Păi, mă trezesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am trezit și mă duc la muncă. Seara mă văd cu soțul, cu copilul. Cam la fel, adică sunt un om normal.
Prețuiești viața?
Da, mă bucur foarte mult și mă bucur de orice înseamnă natură, animăluțe, frunze, vânt, ploaie, soare, indiferent de ziua de afară. Am învățat să văd viața altfel.
Altfel
și să mă
cum?
Bucur, să mă bucur de orice chestie care ne înconjoară, indiferent dacă ninge, plouă, este urât sau, nu știu, sunt nori afară sau prețuiesc orice clipă.
Sunt 10 ani de când ai aflat diagnosticul și toată această experiență te-a schimbat în ce fel?
În sensul că sunt o persoană mult mai caldă, mult mai iubitoare, mult mai îngăduitoare față de ceilalți. Am învățat că nu este bine să te stresezi din orice lucru. Sunt mai calmă. Iau oamenii așa cum sunt, cu bune, cu rele. Nu mai am atât de mari așteptări de la mine sau de la ceilalți oameni. Cât pot, atât fac.
Cum te percep oamenii când te văd cu proteză?
Depinde de oameni.
Ai avut și exemple negative?
Da. Sunt câțiva oameni care mă resping sau din cauza faptului că am o proteză, dar sunt și oameni care mă iubesc și mă acceptă așa cum sunt.
Cum te simți atunci când observi respingere din partea celor din jur? Sunt oameni care te cunosc, cei care spui că te resping, sau necunoscuți?
Sunt și cunoscuți, sunt și necunoscuți. M-am simțit uneori respinsă chiar și de colegele cu care mă cunoșteam.
Și cum ai depășit situația?
Iau lucrurile așa cum sunt. Nu toți oamenii au puterea de a înțelege ce mi s-a întâmplat mie. Normal, mi se pare că ar trebui ca noi oamenii să înțelegem atunci când unui om mi se întâmplă o asemenea întâmplare, exact, și să fim alături de el și să-l ajutăm. Și să-l compătimim, dacă se poate, sau să-l ajutăm, dar e mult spus. Dar nu să-l punem la zid sau să-l punem la colț sau, nu știu, să-l tratăm diferit doar pentru faptul că nu are un membru.
Reacționezi atunci când simți că ești respinsă?
Nu. Nu. Nu pot să reacționez. Inițial afișez o indiferență, dar când ajung acasă mă doare și mă descarc. Au fost și zile în care am plâns. Mă duc, mă descarc, plâng, după care îmi trece.
Cum?
Vorbesc cu Dumnezeu. tot la el ajung, tot la el mă plâng și îmi trece.
Îți mulțumesc tare mult, Ana Maria. O poveste de viață impresionantă. Eu personal am învățat atâtea de la tine acum, în astea 50 de minute. Îți doresc multă sănătate, Dumnezeu să te ajute pe mai departe și știu că așa va fi. Să fii fericită împreună cu familia ta și îți mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu foarte frumos pentru invitație și pentru tot.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oamenisipovesti@speranțatv.ro. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!